aí por onde vem ese coche. Estuvo un cono estes días posto, porque falta unha doba así, que se vai o coche ou se vai alguén e mete un pé. Descuidado, que pasa? Isto non durou nada, isto foi unha porquería, solo para sacar fotos para os turistas, para que digan, ai, que plaza máis bonita, pero para o resto nada.
Hasta arriba están todas rotas por aí, por el centro onde pasan. Pasan os autobuses, pasan camiones para aquí, para Televés, camiones cargados, e iso